Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust, on laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saar. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas sel nädalal, et Transpordiamet alustab suursaarte parvlaevaühenduse uue hanke ettevalmistamist ja aastateks 2026 kuni 2036 ootab ministeerium neile liinidele keskkonnasäästlikumaid laevu. Hange on plaanis välja kuulutada järgmise aasta esimesel poolel. Praegu teenindab suursaarte laevaliine Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad. Kehtivas lepingus on aga võimalus, et soovikorral võib riik 4 parvlaeva ettevõttelt ära osta. Otsust pole veel tehtud. Sel nädalal tuli ka teade, et maailma suuremate logistikafirmade hulka kuuluv Katoon Sea investeeris Muuga sadama tööstusparkis laohoone rajamisse 10 miljonit eurot. Koos uue hoonega on ettevõttel nüüd Muuga sadamas üle 63 000 ruutmeetri laopinda. Kontserni Eesti tütarfirma tegeleb kakaoubade, kakaopooltoodete, toorkohvi ja nahtakeemia toodete käitlemisega. Kaup saadet edasi lõpptarbijatele Venemaal, Ukrainas ja Kasastanis. Veel kord on hea meel rääkida Eesti purjetajate järjekordsest saavutusest rahvusvahelises konkurentsis. Sloveenias peetud sportpaadi Melges 24 Euroopa meistrivõistlustel jõudis jahi Lenni meeskond Tõnu Tõniste juhtimisel esmakordselt tiitlivõistluse poodiumile üldarvestuses, saates pronksmedalid. Mitte professionaalide arvestuses tuli aga Lenni meeskond juba 4. Korda Euroopa meistriks. Lennusadama jahisadama sari merd mööda matkama lõpeb täna suurte koristustalgutega, kus abiks on Eesti sukeldujate klubi. Hiidlaste kaljas hiiuingel on aga lennusadamasse toomas halupuid, kartulit, õut ja muud paremat, et see tallinlastele maha kaubelda. Ja lennusadama kailt saab neil päevil jälgida purjetamisvõistlust. Veel olgu mainitud, et ilmunud on merendusajakirja Meremees ja veeteede teataja sügisnumber, milles juttu nii koronaajastu laevandusprobleemidest, merenduse kohast riigi masinavärgis, ühistranspordi korraldamisest merel ja Tallinna lahe veeluse kultuuripärandi uurimisest, kui ka pudelipostist ja kuninglikust korgitserist ning randumisest, sildumisest ja haalamisest. Samuti tõllu suvisest õnnetusest ja Estonia vrakki allvee uuringutest. Tänases meretunnis keskendume aga kahele algavale meresõidule. Nimelt on üks Eesti jaht alustamas ümberilma purjetamist ja uurimislaev RS Sentinel peaks erarahastajate toel alustama teekonda parvlaeva Estonia hukkukohale, et vrakki ja merepõhja uurida. Ohutusjuurdluse keskuse juhtimisel toimus sarnane uuring suvel, tegemist oli eeluuringuga ja töid on plaanis jätkata. Nüüd see uurimise korraldajad on andnud mõista, et pole tehtu ja selle tulemuste avalikustamisega rahul. Peeter Ude oli juulis ohutusjuurduse keskuse juhitud uuringutel vaatlejana ja osaleb nüüd ka niinimetatud alternatiivekspeditsioonil. Laevahukku võimalikust põhjusest me siiski täna ei räägi. Hakatuseks küsisin, kas ta tunneb endal ka kaht uurimist ühendavat rolli.
Jah, et ma olen nüüd olnud siis selles mõttes tõesti eelmistel uuringutel kui lähedaste esindaja ja nüüd siis takka otsa siis teise uuringu peal samamoodi siis nüüd juba uurimisgrupis. Minu roll on selles mõttes kogu selle asja juures koordineerida seda, et see situatsioon, mis seal merel on, kus laev on ja edasi, ma arvan, et täna on vähe neid inimesi, ma ei räägi mitte ainult eestlastest, vaid üldse, kes tegelikult ju seda olukorda näinud on, täpselt teavad, mis seal ees ootab ja ka selles mõttes olnud nagu uuringmaterjalide juures ja uurimise juures nii roboti taga, kaamera taga eelkõige ja kujutab ette seda olukorda nagu nii täpselt.
sonarite ja allveeseadmetega olete te ju kokku puutunud ja töötanud pikemat aega, et kas RAK-i uuringu juures nüüd sellel tööl, mida te eelmine kord ohutusjuurdluse keskusega koos merel tegite, oli see pigem kaasaaitav tegur või mingil määral ka segav tegur, kui te pidite ikkagi nagu omast esindajana seal jälgima ja vaatama neid asju?
No RAK-i uuringud ei ole olnud minu selline põhiline töö, et meil on olnud siiski nagu ehituskonstruktsioonid, sadamad, laevateed ja siis samamoodi ka sadamates ja nende kuurtes on vaja olnud tihti luguga kasutada kaamereid, roboteid ja seda rõhku, et kas nüüd nagu omaste esindaja ma nii üles ei tõstakski, sest nende poolne mõte ja see jutt oligi just nimelt sellest, et kui vaadati nendele kandidaatidele siis nii-öelda otsa, kes sinna üldse võiks minna, siis tõdesin nad ühel hetkel, et see töö, nii see roboti pilt, ma räägime siis alve robotist, et kui ka siis sonarite pilt, et selle interpreteerimine ei ole nii lihtne. Ja mingi mõttekäigus siis võeti ka ühendust ja küsiti, et kas ma olen nõus ja kas ma saan üldse neid nagu selles mõttes selle koha pealt aidata, et olla isikuks, kes vähemalt aru saab, mis selle ekraani peal paistab. Ühest küljest, see on selline keerukas küsimus, et on see nüüd õnn või nagu saatuse iroonia. Et mul on tõesti hea meel, et mul oli võimalus sellel ka esimesel uuringul nii-öelda kaasas olla ja ka seda asja kõike näha. Nüüd siis tuleb seda tööd jätkata.
Interpreteerimine, nende piltide interpreteerimine, kujutiste interpreteerimine, mida te ekraani peal näete, ei ole nii lihtne, aga samas tekib ilmselt ikkagi see kiusatus ka, et oma kogemuste põhjal tahaks võib-olla öelda, kaasa rääkida, et kuidas näiteks üht või teist liigutus teha selle sonariga, kus poole liikuda, kas ma oletan valesti?
Ei oleta valesti, selles osas, et see sonaripilt on väga sarnane ultraheli pildile arsti juures, et noh, selles mõttes, et kas see on merepõhi ja 200 meetrit või see on ultraheli inimesest ja 20 sentimeetrit, siis ega see pilt on üsna sarnane. Et kui rääkida selle poole pealt, et kaasa rääkimist, siis ohutusjuurdluskeskusega töö tegemine tegelikult ütleme seda, professionaalselt nõu, mida ma kõrvalt nagu andsin nii ühe, teise kui kolmanda uuringu juures, seda võeti kuulda. Ja selles mõttes mul on hea meel, et nendest uuringutest asja sai, sest vaieldamatult see kogemus, mis nende aastatega tulnud on oli selle asja juures ikkagi väga kasuks, ütleme nii.
Mis need nõuandad olid näiteks? Kas võib mõnda siin välja ka tuua?
Ja ikka. Minu tuline soov oli see, et laeva kere saaks hästi korralikult üleskanneeritud, selles mõttes, et Rootsi pool oli teinud oma esimesed uuringud siukse, ütleme, tavahüdrograafi jaoks piisava punkti tihedusega, et need punktid olid seal, iga mõõtmispunkt oli paari meetri tagant. Samas ma arvasin, et kui tehnika võimaldab, siis me võiks teha sellest ikkagi sellise 10 korda 10 sentimeetrit ruumi mudeli juba, et saaks igasugust kaldad välja mõõta, et ja seda võeti kuulda ja see uus skaneerimine tehti koha peal ära. Ja neid nüansse on seal veel mitmed, et
nüüd selle eelseisva uuringu juures, mis tõenäoliselt 18. septembril, eks sel päeval, kui meretund eetrisse läheb, algab või vähemalt laev liikuma asub, siis seal te ütlesid, et olete juba uurimisgruppi liige, kas seal saite te neid uurimise eesmärke ka ise kaasa rääkida?
Uurimise eesmärgid on jah, selles mõttes paika pandud nagu pikema töö vältel. Seal on mitmed erinevad insenerid ja spetsialistid, ka eksperid, kes on nüüd tänaseks teinud oma jutumärkides to-do listi, ehk mida täpselt on vaja vaadata, kus kohast, mida. Ja noh, selles osas on veel nagu see, et ka minu selline suur panus selle juures on siis üks osa siis püüda nüüd selgeks saada, et kuidas see laev tegelikult liikunud on, vaadata, kus kohas on nüüd merepõhjas siis see, noh, ütleme, et laeva küljest on kukkunud erinevad detailid ära, seal on, hakkame siis pihta helikopteri platsi juures teisaldatavatest reelingutest ja kõigest muust. Et me püüame seda merepõhjast üles leida, sealt pealt näha ja aru saada, kuidas see Estonia tegelikult nagu merepeal triivind on. Kui kaua ta on triivind ja sealt hakkab tekkima kooruma siis selline sündmuste ahel. mis ma öelda tahan, et praegusel uurimisgrupil ei ole sellist kinnisideed, et on igasugused kuulujute olnud läbi aegade, et kinnisideed ei ole, et ei otsita mingit allveelaeva kokkupõrget, ei otsita mingisugust pommiplahvatusi, vaid kogutaksegi erinevate spetsialistide poolt soovitatud küsimustele vastuseid juurde. Kas nüüd kogu tõde nüüd selle uuringu käigus selgub, seda vastust ei tea meil mitte keegi. Et eks need vastused on seal merepõhjas täna ja proovime nendele küsimustele, mis selles pikas nimekirjas on, siis ükshaaval vastused saada.
See nimekiri koosnes 7 punktist, aga oli mainitud ka seda veel, et need seadmed, millega nüüd minnakse uurima, siis nimetagume seda alternatiivuurimiseks, millega need alternatiivuurijad nüüd merele lähevad, et need seadmed on oluliselt erinevad nendest seadmetest, mida kasutati ohutusjuurdluse keskuse eeluurimise raames. Olete selle väitega nõus?
Nii ja naa on vastus sellepärast, et ohutusjuurdluse keskusel oli üks eesmärk ja eesmärk on välja öeldud kõva häälega. Nende eesmärk ei olnud koguda mitte uusi tõendeid, vaid saada vastus küsimusele, milline on nende aukude tekke põhjus. Ja sellepärast oli keskendutud geoloogiale ja merepõhja uuringutele. Rakki kui siukest tegelikult ei olnudki plaanitud niimoodi uurima hakata. See vrakki EPPA algas sellest hetkest, kui ringsonaaripildist tuli välja, et laevas on avaus ja ramp on eest ära kukkunud. See oli see murdepunkt alles, kus siis hakkas tegelikult tekkima otsene vajadus ROV robotiga teha siis uuringuid ja kaamera alla saata. Et selles faalsis, ehk siis eeluurimistööde faasis tegelikult roboti alla saatmine ei olnud otseselt nagu eesmärk.
Kas me nüüd räägime siis ühest korrast ühest uuringust selle alternatiivuuringu puhul, et ei ole plaanis, et teist korda veel minnakse samale kohale samu asju tegema, mida nüüd või võib-olla natukene teise nurgalt?
Ma tahaks selle kohta sinna panna nüüd siukse repliigi, et mul on elust tulnud ette kohti, kus ma olen pidanud käima Lõuna-Ameerikas vihmametsade vahel tööd tegemas Kaug-Idas. Nende kõikide operatsioonide juures on kõige olulisem fakt on see, et sa pead ühe korraga tegema ära kogu töö. Ja kui siis tuleb välja, et sa selles mõttes seda uuringut või seda tööd ei suuda või ei tee ära ühe korraga, siis tegelikult tuleb tuhka vähe raputada ürituse või operatsiooni planeerile. Ehk sellisel juhul peaks me endale väga kõvasti tuhka vähe raputama, kui me ei suuda täna nagu nüüd selle ühe uuringu puhul nagu üles leida nagu paljusid vastuseid. Mis on üldse kõige suurem erinevus nüüd nende eelmiste, et seda on uurimas käidud Estonia vrakki siis soomlaste poolt mitmel korral, võin kohe öelda 10. oktoober 1994, sinna vist 6. oktoober on ka veel vahepeal, kui nad uurisid ja filmisid seal. Siis tulid kohe otsa tulid uuringud, mida tegid siis Rockwateri meeskond. Ja seal on koha peal käinud veel Utah Raabe ja siis on veel see samane seltskond nüüd veel hiljem. Kõige suurem erinevus on see, et nendest uuringutest ei ole mitte kunagi ühelgi pildil peal mõõtmeid. Mõõte ei ole uuritud nende avauste suurusi ja vigastuste täpseid nagu siukseid detaile. Ehk siis, kui sa teed foto ja sul ei ole sinna kõrvale pantud mõõdulinti, siis sa ei saa aru, kui suured need vigastused on. Ja see ongi nüüd selle samase tänase selle planeeritud uuringu kõige suurem vahe. Me tahame saada millimeeter paperile välja trükitavat asja, et võtta sealt pealt vaadata. Selle augu suurus on niisugune, selle mõra laius on nii suur, et oleks võimalik ekspertidel edasi minna arvutustega ja analüüsida seda materjali. Et foto võib ilus olla, aga sellest fotost on nagu vähe kasu. Et see samane eesmärk, need vigastused ikkagi nagu hästi detailselt ka üles mõõdistada, see ongi siis see, mida nüüd tegelikult esmakordselt tehakse.
Osa sellest tööst tehti ära ju ohutusjuurduse keskuse selle nii nimetatud eeluuringu käigus ka, et need materjalid võtate te kõik arvesse, et ei oleks enam nii-öelda ajaraiskamist ja kopeerimist merel või kuidas sellega on?
Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et Ohutusjuurdluskeskuse uuringu raames tehtud nii-öelda avastused, ehk siis need samased defektid. Me räägime täna sellest, et sellel rakil on ju kaks avaust. Et üks avaus on autotekil ja vigastus jookseb mööda laeva külge edasi, jookseb põhimõtteliselt masinaruumini välja ja seal on teine avaus. Miks neid asju varasemal ajal nähtud ei ole, on see, et see laev paikneb nagu selles mõttes mäe küljel, ta aeglaselt keerab ja ta keerab kogu aeg oma põhja üles poole. Ma saan väga hästi aru, et kui viimased mehed filmimas käisid seda asja, kas see oli vist äkki 2019, siis nende puhul on see, et kõik on kinni rahakotist, et väiksem laev, vähem varustust, vähem tuukreid, vähem arroviisid ja nad ei jõudnudki üldse nende vigastuste uurimistega nii kaugel, et nad masinaruumi vigastust näinud oleks. Täna on see välja tulnud. Nüüd kõik see info, mis Ohutusjuurdluskeskuse uuringu ajal nüüd nagu kogutud on, on kindlasti väga tänuväärt ja loomulikult nagu selles mõttes selle baasilt edasi minna on meeletult palju lihtsam. Minnakse ju täna ju tegema nüüd juba konkreetselt uurima neid vigastusi, mis on teada, kus nad on. Et ei hakata ju otsima mööda laeva taga. Et loomulikult seal on teatud alad nüüd, mis on olnud selline minu kodutöö viimase kahe kuu jooksul, on see, et võtta lahti erinevad filmimised, kaardistada nende eelmiste filmide asukohad ära ja püüda välja selgitada, kas laeva kere peal on veel mõni piirkond, mida üldse uuritud ei ole. Ja nüüd on ka see osa siis sellest, et need alad, mida siis parasemalt uuritud ei ole, et proovime vaadata ära seekord.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame Meretundi ja jutuajamist Peeter Udega parvlaeva Estonia vrakki uurimisest.
Kas kõik kalad, mis on ligipääsetavad, sest osad on ju varjatud silma eest ja kaamera eest, on läbi uuritud teie teadmiste põhjale?
Oi, kindlasti mitte. Seda laeva ei ole üksi pulgi lahti võetud veel. Et selles mõttes, et seal on küll ja küll kohti, mis on läbi uurimata. Ma arvan, et ka meie ei jõua selles mõttes selle kahe nädala jooksul päris kõike nagu ära teha, et kui me seda kogu sündmust ahelat nagu vaatame, et kas seda, ütleme siis nii, et kui kõige olulisemad küsimused saavad vastuse, et kas need peenikset detailid selle juures nagu enam nii väga suurt rolli või kogu pilti muudavad enam. Et.
Kuivõrd teie kogemuste põhjal, mida te olete oma hüdrograafid töös saanud, meri seda olukorda seal põhjas mõjutab? Jutt oli sellest, et vrakk on kallaku peal aga veel.
Seal on väga vastakad sellised teemad, et on inimesi, kes arvavad, et meri ei muuda midagi, aga selleks, et sellest aru saada, mida ma pean silmas selle all, et see laev on lainete mõju all, selleks peab nägema seda. Selle laeva kõrval merepõhjas on liivalõited ja see laev on kahe erineva veekihi piiril. Ehk siis ta on halokliini nii-öelda sees sellest laevast, siis üks osa ehk kahter on vees, kus on hapniku piisavalt ja kõik asjad kasvavad. Ehk laev on kaetud ka siis vetikatega ja laeva siis ütleme siis alumine pool, mis puudutab just vööri ja laeva keskosa, need on siis hapnikuvaese veekeskkonna sees. Laeva kere on hästi palju siukseid deformatsioonipragusid ja nagu hästi ära väsinud. Seda on raske nagu kirjeldada, et kui sa näed nagu seda laeva, siis ühest küljest on aru saadav, et ta ei roosteta, ta ei olegi roostes, et seal on vigastused, mis on küll nii öelda nähtavad, aga need ei ole nagu usitanud või läbi roostetanud, aga samas sa näed seda, et kogu see asi on väsinud, ta on täis pragusid kohati, ja noh, selles osas, et kõigele sellele asjale saab nagu rohkem jaole siis, kui just nimelt seda videomaterjali läbi vaadata, et noh, et siis saab tekib selline nagu pilt ette, et ütleme nii, et kui meri seda laeva siis nagu ei mõjutaks, siis ta ju seisaks täiesti samas konditsioonis ja neid vigastusi tal ei oleks. Kui palju nüüd see on mõjutanud nende avaluste osas, siis seda kõike peabki selgitama ekspertiis nüüd. Kindlasti mingi osa laevast, nagu me täna ka teame, juba toetub kaljupinnale. Ehk seal ei ole mitte päris sellest merepõhja, et on üksikud kivid, vaid seal ongi paljastunud aluskord. Ehk siis on laevakorpus olnud kokku puutel. No, võibolla Eestis kaljusid nii näha pole, aga kui me kõik oleme siin, kes Soomes on käinud, no, nagu ongi nagu kalju, siis ta ongi selline, et laevakorpusel on ka lamatised täiesti nähtavad, kus ta siis on ka toetunud vastu siis kive nii-öelda.
Te olete nüüd sellel algaval ekspeditsioonil kohal, aga teatavasti ohutusjuurduse keskus ju plaanib sinna ka põhiuuringut ja vahepeal minnakse ka veel sinna vrakki juurde teatud tehnilisteks töödeks. Noh, näiteks kas või selleks, et koguda nendelt seadmetelt, mis sinna jäid, hoovuse mõõtjad andmeid. Kas te plaanite kõigile nendel uurimistele kaasa minna? Omaste esindajana vist oleks teil selleks õigus?
Jah, omaste esindaja staatust nii-öelda kustutatud tänaseks päevaks pole, et kui nad ja kui konsortsium otsustab, et minu kohal oleks seal on vajalik, siis ma proovin seal kohal olla. Et see, need teadmised, mis sealt tulnud täna on juba ja osa uuringuid ju ka vee- ja keskkonna kohta tehti ära, siis nii-öelda ka Rootsi uurimislaeva pealt, et need on selles mõttes selgitanud meie jaoks päris palju, miks mingid asjad välja näevad täpselt sellised, nagu nad nagu on. No, et vigastused laevakerel on tegelikult nii-öelda nagu rooste surmaga üle tõmmatud, et kui värv on maas, siis need et selle koha peal ei ole tekinud läbi roostetanud auke või et see pilt ja need ka vesikeskkonna uuringud on väga vajalikud. Mis puutab nüüd seda, mis seal all on, siis täna on ju see samane sond, mis sinna sisse sai pandud, see mõõdab lainetust, soolsuse muutusi, temperatuure, hoovusi. See info on oluline. See info on oluline mõistmaks, mis seal all toimub. Et ma saan aru, et õnneks siis nii palju, et need uuringud käikatakse nii-öelda praegu. Vähemalt see on nagu esimene eesmärk olnud, et see info aitab mõista nii-öelda siis tagasi mõista võib-olla siis seda eelkõige, millised olid need vigastused sel hetkel, kui see õnnetus juhtus. Mis osa laevast siis, millised vigastused on tekinud siis hiljem, kas eelnevate või eelnevate tuukritööde käigus näiteks midagi või on need siis pärit ikkagi vigastused uppumise ajast.
Kuidas teie kui omast esindaja mõlemal ekspeditsioonil, kas te näete siin ka oma rollis mingit vastuolu? Ehk siis ühelt poolt on ju omast esindajate organiseeritud ekspeditsioon, teiselt poolt on selline ekspeditsioon, mõningad inimesed ütlevad, et just kui tahetakse midagi tõestada, mis on juba eelnevalt selge.
Ma ise siin vastuolu ei näe, aga keegi ei püüa ju praegu tõestada päris asju, mis on selged. Et kui me võtame tegelikult selle materjali lahti, mis meil täna laual on, siis on väga palju on olnud pigem tõlgendamise küsimust. Et ma olen läbi vaadanud neid videosid ju nüüd, mis on tehtud siis soomlaste poolt mõned päevad peale laeva hukku ja ütleme siis nädalate või nädala jooksul peale laeva hukku ja täiesti müstiline on see, kuidas mingid detailid, mis tegelikult tunduvad tänases valguses hoopiski nagu väga olulised on jäetud tähele panuta, ütleme nii. Et nüüd need kaks ekspeditsiooni, noh, ma nimetaks või vaataks seda siis pigem nii pidi, et ütleme, et siis ohutusjuurduskeskusega merel käik oli oli soojendus ja treening ja nüüd siis läheme siis nagu siis teistpidi nii-öelda neid andmeid koguma, et soojendus oli olemas, eeltöö on ära tehtud ja nüüd vaatame siis, kogume seda materjali, mis võiks anda nagu selgust või küsimustele vastuseid.
Mis olid need detailid, mis siis soomlaste poolt tehtud videotes olid näha, aga jäeti tähelepanuta?
Oi, neid pisikese asju on nii palju seal. See on tervele loetelu asjadest, et kõige müstilisem on võib-olla see, kuidas ühe video peal filmitakse laeva rooli ja sõuruvi ja seal on värsked vigastused küljes. Et siia maale nagu sellisest asjast pole nagu sõnagagi mainitud, et laeval oleks olnud sellised vigastused. Võin öelda ka seda, et laeva roolid ja sõugruvid said üle vaadatud ka nüüd esimese sukeldumiste käigus, mis me siis siin juulikuus tegime. Ja pean tõdema, tõepoolest laev ahter on nii palju kasvanud, et neid vigastusi ei ole näha. Ehk siis, kui me nüüd ka selle uue uuringu käigus läheme, siis üks osa on kontrollida uuesti need vigastused üle, ehk siis tuleb osalt sõugruvid puhastada, siis ütleme vetikatest, et saaks näha, mis konkreetse iseloomuga need vigastused sõugruvidel on. Mis on see, mis sealt võib läbi olla käinud. Et see annaks nagu selles mõttes võib-olla sellele sündmuste jadale, mis merel on toimunud nagu vastuseid. Mis teeb keerukamaks nende vanade videode vaatamise on see, et aastal 1994 on peamiselt kasutusel olnud just mustvalged kaamerad ja värviliste kaamerate kvaliteet on selles mõttes suhteliselt kehv. Ehk siis enamus videodest on mustvalged ja kohati näidatakse ka värvi juurde. Et seal on jälle see, et peab olema nagu hästi vilund silm, et sa näed seda pilti, sa korraks näed seda pilti värvilisena, siis ta on jälle mustvalge. Ja siis sa nüüd kujutad nagu omas peas ette, et aha, sellised hallid täpid peaksid olema nüüd hoopiski seda värvi detailid. Ja need teissugused hallid täpid peaks olema nüüd teissugust värvi detailid. Ja see teeb selle vaatamise nagu selles mõttes aeglaseks ka, et sa pead nagu mitu korda edasi tagasi kerima, et kus koha peal see milline vigastus nüüd täpselt siis on. Ja seal on need väikseid erinevaid siukseid kriipse ja kraapse on mitmeid. Et ma just nagu kirjeldasin sellega, et eks doktoritel on ka vahest, et kui on hulgi luu murdu on ja siis hakka nüüd tagurpi tagasi lappama, et milline asi nüüd ennem katki läks, et kas need olid nüüd sõrmed või läks siis käeluu või õlgpaigast ära või. Et selle laeva puhul on sama asja, et seal on neid detaile, mis on nagu mingi ahelana või sündmust ahelana tekkinud, et neid on seal hästi palju.
Kui Juulis ohutusjuurdluse keskuse juhtimisel seda eeluuringut läbi viidi, siis pärast tõdeti, et vaatlusolud merepõhjas olid sel hetkel hästi soodsad. Mida nüüd see ajakohta võib arvata? Sest tegelikult see pilt selgub ikkagi koha peal, aga...
Jah, tõepoolest, tol hetkel, kui seal all tööd sai tehtud, seal oli põhimõtteliselt jagunud see kahe poole päeva peale see... ütleme siis alvarobotika töö tegemine. Noh, müstiline või mitte, ühel päeval olid siis hapnikurikas vees, vaateb kaadrid paremad ja puhtamad ja allpool oli hägu ja udu. Järgmisel päeval, kus juures meri oli kõik need päevad täiesti pleksile, oli hoopis vastupidi, et oli allpool selgem ja ülevalpool hägu, et selles mõttes, aga pildid tulid ikkagi head. Mis meid nüüd ees ootab, seda me näeme ainult koha peal. Ma ei siit praegu hetkel seda arvata oletada on suhteliselt nagu võimatu.
Ja nii häid seadmeid, mis igasugustes oludes ideaalsed pilti toodaks, siiski kahjuks ei ole olemas?
On. Raha esseb kõike tänapäeval. Lihtsalt küsimus ongi selles, et mis on selle operatsiooni eesmärk, et jah, on olemas täiesti aparaadid, mis teevad ka ütleme siis selles häguses vees teeksid väga head pilti alati.
On teil need nüüd kaasa võtta?
Ei, kahjuks ei ole. Et ma küll praegu peast ei oska öelda, ma ei tea kõikide robotite nii-öelda tehnilist varustatust, aga minu teada neid, mida tavaliselt militaar kasutab, siis erinevate veealuste tööde ja miinide ja nii-öelda vaatlemiseks ja lõhkekehade ja tuvastamiseks, et sellised seadmed minu teada praegu peal ei ole endal robotitel. Aga seda me näeme siis, kui tööd pihta hakkavad.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretunni lõpetuseks räägime mehega, kes koos kaasaga täna ümber ilma reisile asub. Esimesena purjetas teadaolevalt Eesti lippu all ümber maailma Ahto Valter, kes oli ka Tallinna jahtklubi liige. Juba 1930. aastatel Ameerikasse asununa alustas ta ümber ilma sõitu siiski New Yorkist. Veiko Pedosk ja Anneli Taal lähevad aga merele Tallinnast, et 111 aastat tagasi asutatud Tallinna jahtklubi lipp ümber palli viia.
Kui ammu see idee juba tekkis, et ümber palli minna purjetama?
See idee on meil juba aastast 2008, aga nüüd meil õnnestus, ütleme, kõikide asjaolude kokkulangemine, et meil õnnestus hankida selline paat, kus selle mõttega sai nagu kiiresti edasi minna, nii et eelmise aasta oktoobris siis hakkasime valmistuma. Paat on 40 jalga Bavaria, aasta on 2008, kohti on 10 inimesele, nii et ruumi on ja tal on ka ookeani klass, nii et ta on hästi vastupidav ja näidanud ennast heast küljest, et see on meil juba teine samasugune paat, et me oleme sellele margile truuks jäänud.
Aga samas ikkagi tuleb siin üht-teist ümber teha ja seda, mida ümber tuleb teha, ei ole mitte väga vähe.
No ümber tuleb teha, panna kõik igasugune turvavarustus peale, satelliidipoid, parved, siis on meil ka satelliidimodem peal, tuulerool, mis aitab siis energiat kokku hoida ja aitab roolimisel, et saab ka magada. No ja siis varukomplekt purjeid ja kogu elektroonika tuleb välja vahetada sellepärast, et meil on vaja sõiduks umbes 8 kaarti, elektroonilist kaarti ja vanematele plotteritele ei ole neid lihtsalt võimalik enam hankida. Seks me kõik kaasajastasime ära ja põhiline on just see, et see satelliidiside oleks ja panime klapitava vindi panime alla, mis aitab nii-öelda kiiremini sõita ja kokku hoida tehnikat. Kogu mürkvärvimine, ütleme igasugused mootorihooldused ja ütleme, tegime kõik asjad ära nii, et me ei peaks 2 aastat sellepärast nagu muret tunna. Rohkem vist ei ole midagi sellist väga erilist, et tegelikult need samad asjad on siin Läänemerel kuluvad ka ära, aga ka lihtsalt turvalisus eelkõige. Et mootorit me kasutame suhteliselt vähe, et energiat meil vaja ei ole, päikesepaneelid on meil peal, nii et tuulerool teeb oma töö, et kõik pikad ülesõidud, sisuliselt 20 päeva ei ole vaja purje puutuda, et sõidadki ühel alsil ja ühe seadistusega. Need on need Passat tuuled, mis meid kannavad siis edasi.
No sellepärast ilmselt olete sättinud ka praeguseks oma väljasõidu aja niimoodi, et saada soodsal ajal üle Atlandi.
Ja, sest novembri lõpust hakkabki see üle Atlandi sõit, kui algavad siis Passat tuuled, need vist kestid 4 kuud järjest. Nii et kõik need võistlused ja kogu see fliit või kogu see vägi on ju läheb sealt Las Palmaselt liikuma. Meil on natuke teine trass, me läheme alla Brasiilia peale, aga teised siis lähevad otse siis Kariibimere saarte suunas.
Kuidas te purjetamise juurde jõudsite, sest ma tean, et see ei ole selline asi teie jooks olnud, et lapsest peale ja alates optimistist.
Jah, aga purjetamise juurde ma jõudsin kuskil 40-ndates ja läbi selle, et mul oli mingisugune keskea kriis peal ja ma otsisin endale mingit huvitavat tegevust. Ja kuna võimalusi see oli, siis sai ostetud täpselt samasugune Bavaria jaht ja siis oli pärast seda ostu maksin siis uurima, et kuidas sellega sõita. Alar Volmer õpetas meid siis purjetama. Siis sai load tehtud ja siis saigi niimoodi täiesti roheliselt ilma igasuguse ettevalmistuseta hakatudki sõitma.
Selline jaht tegelikult algaja jaoks on võib-olla isegi natuke suur, tavaliselt alustatakse väiksematele.
Jah, aga see otsus tuli sellepärast, et need jahid hakkasid pihta 31 jalast ja see lisade ja igasuguste no, lisade hulk, mis lisandus suuremale jahile. See samm rahaline läks nii väikseks seal lõpus, et sa jõudsidki selle suurema paadinis. Sa nägid ja arvutasid näpude peale, et tegelikult näed, panen 10 000 eurot juurde, ma saan jälle selle. Ja teine kriteerium oli muidugi salongi kõrgus. Siin on, saab inimene ikka püsti käia, eks, et väiksemates jahtides on väga, väga kitsas.
Millal see teadmine ja julgus tuli, et nüüd võiks üksinda minna ilma abilisete merele?
No üksinda paar korda olengi ainult käinud, et ma vist tulime paar nädalat tagasi Soomest, tulin üksinda. Ja Kuku Randma purjetas mulle vastu ja siis ma ise mõtlesin selle peale, et ma selle 7 tunni jooksul, mis ma Helsingist tulin, et ma hakkasin ka ise endaga rääkima, et ma olen Uku käest ikka küsinud, et kuidas temal õnnestus kõik need sõidud nii teha, et ta hulluks ei läinud, aga noh, ta oma filmis ju ka rääkis, et ega ma ei tea, kas ma näen praegu normaalset juttu, et eks te ise seal pärast filmist näete on, eks, et, eks ta keeruline on, aga noh, naisega kahekesi, et üksi ei pea, et ikkagi kaks inimest peab olema nüüd vähemalt.
Te ei ole Läänemäärelt kaugemale purjetama varem saanud, et ikkagi see idee tundub natukene hullumeelne, et kohe minna ümber maailma retkele.
Meie kaugem koht siit on tõesti Riia ja siin Soome veed, et aga meile on öeldud, et need, kes on Läänemerel purjeltanud, et need on näinud kõige karmimaid olusid, et seda teravat lainet ja tugevat tuult, et suurtel meredel ei olegi see nii hull, et me püüame siis näidata, et selles ei ole midagi üle jõu käivad.
Võrreldes nendega, kes teie eel on, ma mõtlen eestlasi, kes on käinud ümber maailma purjetamas, olete te valinud natukene teissuguse marsruudi. Ümber tulema sõiteid on siiski vähe olnud.
Jah, see natuke meenutab lennuki marsruuti, et me otsustasime, et me ei tee midagi lihtsalt, et me lähme ikkagi Tallinna jahtklubi lippu ümber maailma viima ja see võiks tähendada, et siis me sõidame nagu vanade meremeeste kombel, et ainuke kanal, mida me kasutame, on Kiili kanal, kõik üleenda mööda soojasid vettesid ja karmisid vettesid siis ka Lõuna-Ameerikast.
Ja Kiili kanal on lihtsalt sellepärast siis valitud, et saada siit kiiremini minema?
Jah, kuna siin läheb ilmne väga karuseks kätte, et praegu on head tuuled selle nädala lõpuks, et siit me saame kiiresti soojadesse vettesse.
Pehmele Biskajale
muidugi võib tähendada seda, et me istume ja ootame nädala aega seal õiget tuult, et aga meil on kõik tuuleprognoosid ja programmid on olemas, nii et me oleme sellega varustatud.
Antarktikat te siiski sisse ei plaaninud, see oleks olnud liiga ekstreemne või?
Antarktikat, jah, ütleme sellist riietust ja seda valu, mis seal meid ootaks, et seda me vist ei võta. Et, ja ma arvan, et seal Ushuaias tuleb ka oodata seda ilma, et seal on mingi kahekuine aken vist jahtide jaoks, et siis on mingisugune protseduur, et seal tuleb luba taotleda, et sealt läbi sõitaks. Üle Kap Horni. Meil on sinna huvilisi ka peale juba ennast möllinud, et seal on vaja kindlasti abi, et muidu me oleme naisega kahekesi kogu selle tee, et siis sellised karmimad kohad on alati hea sõita, siis näiteks neljakesi.
See sama huviliste kaasavõtmine paneb teile ju selle kohustuse, et te peate teatud punktides olema teatud ajal.
Jah, aga selleks on meil olemas see sama satelliitside ja tracker, kus saab meie edenemist jälgida. Eks? Võibolla seal ütleme ookeani peale ei saa, aga igal pool, kus kallas on ja mobiililevi vähegi on, et seal meie tracker annab selle jälje. Ja eks me siis võime oodata ka kuskil, kui vaja on. Et meil väga suurt kiiret ei ole, et me oleme 2 aastat selle jaoks eraldanud. Eks? Saame hakkama.
Kui palju te olete plaaninud endale aega, et kaldal nautida seda, milleks te ju tegelikult vist reisile lähete, et mitte ainult merel loksada kogu aeg?
Ma arvan, et see kujuneb meie ajakava järgi, et meil on ajakava 8 aastaks on paigas suuresti ja vist kõige pikem peatus võib tulla Uus Meremaal, kus tuleks paat välja tõsta ja teha puhastustööd ja põhjavärvimine. Aga kui see maa on lukus, no, siis ei ole ka seda nii, et põhiliselt ikkagi ankrus pois ja vahest siis ka sadamates, kui on vett vaja võtta või on vaja midagi muud nii-öelda vormistusi teha. Ja.
Korona ei häirinud teid sugugi või oli see siiski üks tegur, mis nagu pani mõtlema, et kas minna praegu või mitte minna?
Korona pani natukene mõtlema, et ma loodan, et selle 2 aasta jooksul, mis me ära oleme, et maailm tuleb normaalsusesse tagasi, et ise me oleme põdenud ja vaktsineeritud, et ma loodan, et see vähegi aitab, et sest varasemalt oli kuulda, et ikkagi saared olid kinni ja väga karmid meetmed olid. Et kuni selleni, et sa ei tohtinud saart puudutada ja pidid ära ootama, kuna siin testitakse ja kuna testitulemus ja nii edasi. Aga noh, ma arvan, et see on leevenenud.
See on ka mõnikord olnud niimoodi, et ei lasta üldse kaugemale kui kai äärde heal juhul, kuhu selle tuuakse proviant siis vastu selle pealt ka eelnevalt tellima, et see muudab sellise reisi läbiviimise või ka selle nautimise palju keerulisemaks ja raskemaks.
Ja aga ma arvan, et siin on meil olnud abi eelnevatest sõitjatest, et me oleme nendega konsulteerinud ja need sihtkohad on kuidagi niimoodi valitud ka, et see sõit oleks ikkagi nauditav.
Mille kohta te nende eelnevate sõitjate käest nõu küsisite?
Ma arvan, et põhiline on turvalisus ja ilm. Need on kaks sellist nagu ohtu. Kõik ülejäänu on juba lahendatav.
Ilma ei saa valida, turvalisus saab natukene enda tarbeks sätida.
Ja ilmaga on võib-olla jah see, et mingid perioodid, eks, ja kust kaudu sõita, et noh, kas võib Iskaia ületamine, et seal on ka olemas mitut strateegiat, et kuidas seda võtta ja meie lähme siis kaugemalt mere poolt, et siis see suur aste, kus meri või ookean järsku madalaks läheb, et seal tekib see põhiline pesumasin või kogu see suur lainetus, et hoia ikka suure vee peale ja siis on hea turvaline, et kaugemale kaldast.
Samas võib ka sellistest kohtadest, kus võib-olla ei ootagi, et midagi sellist keerulist võiks olla tulla ootamatud olusid. Mul tuleb kohe meelda, kui Bellingshausen Kanaaride vahel tundis selliseid tuuli, mida nad seal ei osanud oodata.
Ja Kanaaride vahel on tekib selline tuulekoridor, et seal on kahel pool on kõrged mäed ja ikkagi surub selle õhu kokku. Aga noh, ütleme sellist asjadega me oleme tuttavad ja me oleme nagu suhteliselt nagu alapurjastatud, et meil ei ole nagu kiiruse peale sõit, et hoiame tehnika korras ja turvalisuse varuga.
Olete te arvet pidanud ka, et kui palju Eesti lippu all jahte on enne teid selle marsruudi ette võtnud?
Minu arust oli, kas me oleme 11. Või oleme 12. praegu. Wikipedias on see nimekiri nendest laevadest olemas. Et...
Ja nii palju ma võin siia juurde lisada, et kui nüüd võtta seda marsruuti, mis läheb sealt ümber Lõuna-Ameerika lõunatipu, siis kui ma ei eksi, olete te vist kolmandad lennuki ja Ukurandma järel?
Ja, võib küll olla. Sellepärast me võtsime selle ette, et kui juba ükskord minna, siis teha see ära, sest ega me ei tea, millega see lõpeb. See sõit võib lõppeda kolmel viisil, et kas me tuleme tagasi ja müüme paadi ja ei lähe enam mitte kunagi merele pärast seda kõike, mis me seal kogesime. Teine variant on, et me loobume oma maisest varast ja lähme tagasi merele või siis tuleme mõlemad eraldi lennukitega, eraldi reisiga koju. Eks näeb.
Missugust ise kõige tõenäolisemaks peate?
Ma arvan, et tuleb loobuda maisest varast. Et aga noh, kui sellest reisist üldse rääkida, siis miks üldse inimesed reisivad? Et nad otsivad ju mingisugud emotsioone ja elukogemust. Ja noh, see ongi sellepärast vastu võetud see otsus, et minna ja nii-öelda omandada mingisugust nagu ingerahu ja tulla tagasi olla tolerantsem inimene, vaadata maailma peale teise pilguga, kui sa oled näinud nagu suurt pilt. Et see on nagu see põhiline eesmärk, et siin elus esiteks midagi ära teha, näha ja siis on juba uus olukord.
Ja ennast ka proovile panna.
Ennast proovile panna, jah, just.
On ka mõni selline meri või koht, mis tundub, sinna oleks kindlasti abivaja juurde.
Kaphorn on kindlasti see ja võib-olla India ookean, et meil on seal Sri Lanka sisse võetud ja seal on sellised väga, väga karuseid kohti on jääb sinna vahele. Nii et see kant ja võib-olla siis ka Uus-Meremaa juures, et kui sinna alla poole minna. Ja noh, Lõuna-Afrika tipp on ka selline, et seal on tuuled ühtepidi, hoovused teistpidi, eks, ja seal on väga kõrmid olud. Edened aeglaselt ja laine on vastik.
Ega muud kui seitse jalga vett kiilu olla ja millal kohtume?
No, meie kohtumist saab vaadata kodulehelt umberilma.ee, et sealt on meie edenemine näha ja ma arvan, et see on 2023 oktoober.
Seekordses meretunnis rääkisid täna keskpäeval ümberilmaretkele suunduv purjetaja Veiko Pedosk ja hüdrograaf Peeter Ude. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.